Գիրք երկրորդ
Գլուխ ութերորդ Մաս առաջին Եվ իրոք, սկսվեց այդ նշանավոր համագումարը։ Այդ հանդիսավոր օրվա հենց առավոտից էլ բոլոր բնակիչներն իրենց դռների առջև պատրաստությունների մասին էին խոսում։ Քաղաքապետարանի ճակատին բաղեղների զարդաշղթա էին ամրացրել։ Մարգագետնի վրա մի վրան էին խփել խնջույքի համար, իսկ հրապարակի մեջտեղում, եկեղեցու առջև, ռմբանետի նման մի բան ազդանշան պիտի տար պարոն նահանգապետի ժամանումին և ողջուներ մրցանակի արժանացած հողագործների անունները։ Բյուշիի ազգային պահակագունդը, որպիսին Իոնվիլում երբեք չկար, եկել էր միանալու հրշեջների խմբին, որի կապիտանը Բինեն էր։ Այդ օրը նա գրում էր սովորականից ավելի բարձր օձիկ և սեղմված համազգեստի մեջ նրա Իրանն այնպես ուղվել ու անշարժացել էր, որ կարծես մարմնի ամբողջ կենսական ուժերը ներհոսել էին ոտքերի մեջ, որոնք բարձրանում ու իջնում էին կանոնավոր ու համաչափ, առանց ծալվելու։ Քանի որ հարկահավաքի ու գնդապետի միջև մրցակցություն կար, ապա նրանցից յուրաքանչյուրը ցույց տալու համար իր ընդունակությունները առանձին-առանձին էր իր մարդկանց զորախաղը կատարում։ Փոխնի փող կարելի էր տեսնել կարմիր ուսադիրների ու սև լանջապանակների անցուդարձը, և դա չէր վերջանում ու անվերջ վերսկսում էր։ Ոչ մի ժամանակ այդպիսի պերճաշուկ հանդես չէր եղել Իոնվիլում։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ դեռ նախորդ օրվանից լվացել էին իրենց տները։ Կիսաբաց լուսամուտներից կախ էր գցած երկու եռագույն դրոշ։ Բոլոր գինետներն էլ լիքն էին։ Այդ օրվա հաճելի եղանակին օսլայած գլխանոցները, որոնք ձյունից ավելի սպիտակ էին, ոսկե խաչերը և կանացի գունավոր վզնոսները փողփողում էին արևի տակ ցիրուցան խայտաբղետությամբ և այլազանություն էին մտցնում սև ռեգինգոտների ու կապույտ բլուզների մռայլ միօրինակության մեջ։ Ագարակատիրուհիներից ձիուց իջնելիս հանում էին խոշոր գնդասեղները, որոնցով ցեղոտվելուց խուսափելու համար գոտկատեղերին էին ամրացրել շրջազգեստները, իսկ ամուսինները, ընդհակառակը չփչացնելու համար իրենց գլխարկները, ճանապարհին ծածկել էին գրպանի թաշկինակներով, որոնց անկյուններից մեկը բռնել էին ատամներով։ Գյուղի երկու ծայրերից բազմությունը խռնվում էր գլխավոր փողոցում։ Մարդիկ թափվում էին նրբանցքներից, ծառուղիներից, տներից։ Մերթնդ մերթ ուռնակի ձայն էր լսվում, և թելե ձեռնոցներ հագած մի կին դուրս էր գալիս հանդեսը դիտելու։ Ամենից ավելի հիացմունք պատճառողը լապտերներով ծածկված երկու փայտե աշտանակներն էին, դրված էստրադայի աջ ու ձախ կողմում, որտեղ իշխանության ներկայացուցիչներն էին բազմելու։ Բացի դրանից, քաղաքապետարանի 4 սյուների դիմաց հաստատված էր 4 ձող, վրան էլ ոսկետար մակագրություններով կանաչավուն կտավից փոքր դրոշներ։ Մեկի վրա գրված էր առևտուր, մյուսին երկրագործություն, երրորդին արդյունաբերություն և չորրորդին արվեստներ։ Սակայն հանդեսի ցնծությունը, որ շողշողում էր բոլորի դեմքերին, կարծես մռայլել էր տիկին Լֆրանսուայի պանդոկապանուհու դեմքը։ Կանգնած իր խոհանոցի աստիճանների վրա, նա քթի տակից մրմրթում էր. «Ինչ հիմարություն, ինչ հիմարություն է այդ մարագը. Կարծում եմ, որ պարոն նահանգապետը շատ լավ կզգա իրեն այդ վրանի տակ ճաշելիս, խեղկատակի նման, և այդ խառնաշփոթությունը կոչում են երկրին բարի քանել. Եթե այդպես էր լինելու, էլ ինչ կարիք կար նիոշատելից մի անպետք խոհարար հրավիրել, էն էլ ում համար, կովարացների ի բոկոտների համար»։ Անցավ դեղագործը։ Նահակել էր սև ֆրակ, նանկինյան կտորե շալվար, կաստորե կոշիկներ և արտակարգ դեպքի արթիվ դրել էր լայնեզր գլխարկ։ «Հրգանքներս», ասաց նա, «ներեցեք, շտապում եմ»։ Եվ քանի որ Գերայրին հարցրեց նրան, թե ուր է գնում, ասաց. «Տարօրինակ է գտնում, չէ»։ «Ես, որ սովորաբար ավելի ամփոփված եմ իմ լաբորատորիայում, քան թե մուկը պաների մեջ»։ «Ինչ պանիր»,» հարցրեց պանդոկապանուհին։ «Ոչինչ, այնպես», շարունակեց Օմեն. «Ես ուզում եմ միայն ասել, որ սովորաբար մնում եմ փակված իմ տանը, սակայն այսօր հանգամանքի բերումով պետք է որ»։ «Ա, այնտեղ եք գնում»,» ասաց պանդոկապանուհին արհամարանքի արտահայտությամբ։ «Այո, այնտեղ եմ գնում»,» պատասխանեց զարմացած դեղագործը։ «Չէ որ ես էլ խորհրդակցական հանձնաժողովի անդամ եմ»։ Մայր Լֆրանսուան մի քանի վայրկյան դիտեց նրան և ի վերջո ժպտալով պատասխանեց. Դա այլ բան է, բայց ինչ գործ ունեք դուք հողագործության հետ, մի բան հասկանում եք դրանից։
Անկասկած հասկանում եմ, քանի որ տեղագործ եմ, այսինքն քիմիկոս եւ որովհետեւ Տիկին Լֆրանսուա քիմիայի առարկան է բնության բոլոր մարմինների փոխադարձ եւ մոլեկուլային ազդեցության ուսումնասիրությունը, ապա դրանից էլ հետևում է, որ հողագործությունն էլ մտնում է նրա բնագավառի մեջ։ Եվ իսկապես, պարարտանյութերի բաղադրությունը, հեղուկների խմորումը, գազերի վերլուծումը եւ գարշահոտ գոլորշիների ազդեցությունը, ի՞նչ է այս ամենը, ձեզ եմ հարցնում, եթե ոչ ամենաիսկական ու պարզ քիմիա։
Պանդոկապանուհին ոչինչ չպատասխանեց եւ օմեն շարունակեց.
Կարծում եք, որ գյուղատնտես լինելու համար պետք է որ անձամբ հողը մշակես եւ կամ թե չաղացնես հավերին։ Կարևորն այն է, որ իմանաս անհրաժեշտ նյութերի բնույթը, երկրաբանական տեղաշարժերը, մթնոլորտային ազդեցությունները, հողերի եւ հանքային ջրերի որակը, զանազան մարմինների խտությունն ու մազականությունը։ Ուրիշներին ղեկավարելու համար պետք է հիմնավորապես ուսումնասիրել հիգիենան, ինչ որ բան հասկանալ շինարարությունից, կենթանիներ խնամելուց, աշխատավորների սննդից։ Բացի սրանից, Տիկին Լֆրանսուա, անհրաժեշտ է իմանալ բուսաբանություն, պետք է ուսումնասիրել բույսերը, հասկանում եք, իմանալ, թե որոնք են օգտակարները եւ որոնք վնասակարները, որոնք պետք է ցանել ոչ թե այստեղ, այլ այնտեղ, աճեցնել սրանք, ոչնչացնել մյուսները։ Կարճ ասած, պետք է հետևես գիտության նորություններին նոր հրատարակվող բրոշյուրների ու թերթերի միջոցով, միշտ պատրաստ լինես, որպեսզի կարողանաս բարելավումներ առաջարկել։
Պանդոկապանուհին աչքը չէր հեռացնում Ֆրանսիա կաֆեի դռնից, իսկ դեղագործը շարունակում էր.
Երանի թե մեր հողագործները քիմիկոս լինեին կամ թե գոնե լսեին գիտության խորհուրդները։ Օրինակ, ես վերջերս գրել եմ մի փոքր, բայց ուժեղ գիրք, 72 էջից ավելի, վերնագրված խնձորողին, նրա արտադրությունն ու ներգործությունը որոշ նոր փաստերի լույսի ներքո, որն ուղարկել եմ Ռուանի գյուատնտեսական ընկերություն, եւ որի շնորհիվ էլ պատիվ ունեցա այդ ընկերության անդամների շարքն ընդունվել հողագործական սեկցիայի կորիզագիտական բաժինը։ Իսկ եթե իմ աշխատանքը հրատարակության հանձնվեր…
Բայց դեղագործը, նկատելով, որ Տիկին Լֆրանսուան խիստ մտահոգված է, լռեց։ Մի մտիկ արեք դրանց, ասաց պանդոկապանուհին, ոչինչ չես հասկանում դրանցից, այդպես էլ պետք ճաշարան։ Եվ ուսերը վեր քաշելով, որից նրա հյուսված բլուզի օղակները կրծքի վրա ձգվեցին, երկու ձեռքով ցույց տվեց իր մրցակցի գինետունը, որտեղից այդ պահին երգեր էին լսվում։ «Բանն այն է, որ այդ երկար չի քաշի», ավելացրեց նա, «8 օր հետո ամեն ինչ կվերջանա»։ Օմեն ապշած հետ քաշվեց։ Տիկին Լֆրանսուան իջավ երեք աստիճանն ու ասաց նրա ականջին.
«Ինչպես, միտե չգիտեք, հենց այս շաբաթ կբռնեն նրան, լորոն է աճուրդի հանում, մուրհակներով խեղտել է»։
«Ինչ զարհուրելի աղետ»,
բացականչեց տեղագործը, որ ամեն մի առիթի համար հարմար արտահայտություն ուներ։ Պանդոկապանուհին սկսեց պատմել նրան այդ պատմությունը, որ լսել էր պարոն Գիոմենի ծառա Թեոդորից, եւ հակառակային բանին, որ ատում էր Տելիեին, պարսավում էր այդ հրապուրող ու սողուն Լյորոին։
«Ահա եւ նա, այնտեղ շուկայի ծածկույթի տակ», ասաց պանդոկապանուհին։ «Նա բարևում է Տիկին Բովարին, որ կանաչ գլխարկ է դրել, իսկ սա էլ պարոն Բուլանժեի հետ թևանցուկ է արել»։
«Տիկին Բովարին», գոչեց Օմեն, «ես շտապելու եմ հարգանքներս մատուցելու նրան, թերևս նա կցանկանար մի տեղ ունենալ Սյունազարդ բեմում»։
Եվ առանց լսելու Տիկին Լֆրանսուային, որ կանչում էր նրան ավելի մանրամասն պատմելու Տելիեի մասին, դեղագործը արագ քայլերով հեռացավ, ժպիտը շուրթերին և սրունկները պրկած, ողջուններ բաժանելով աջ ու ձախ և սև ֆրակի լայն հետնակղանցքներով, որ ծածանվում էր նրա հետևից, դիպչելով անցորդներին։